Türkmenistan'da ilatın hükümetçi mollalara ve il yaşullarına açıçan gaytoğul bermevilen bağlı vakalar ozol görülüp eşidilmedik derecede arttı deyip bu yağdaylara şayat olan yaşayıcıların ve sinçların ençemesi aydiyarı. Oların sözlerine öre kata bu vakalar ilatın hükümet propagandaçılarını urup yençmeğine hem getiriyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. fevralda yurdun Ahal, Balkan, Daşoz, Levap ve Mari velayetlerinde maglumat berdiler.
Soň hepdelerde türkmenistanlylar köpçülük yerlerinde, bazarlarda, toy merekelerde, iş yerlerinde açaçan görnüşde Berdimuhamedowlar siýasatynyň halkyň hakyky durmuşundan dogrulygyna üzüňe galýandygyny aýdyp açaçan tanqid edýärler. Bu hili diskussiýalarda şükür ediň, uruş ýok. Pensiýaňyzy doly kesdi dagy näçek ähengli çykys edýän hökümetçi aksakallara, il ýaşullylaryna, mollalara adaty raýatlar tarapyndan açaçan gaýtawul berilip başlandy.
Dip bu vakalara şayat olan ahalli yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Bellesek Türkmenistan'da din vekillerinin, şolsanda mollaların ve yaşulların köpüsü toylarda ve sadakalarda, dini çerelerde, oturun tron yerlerinde devlet siyasatını vağız etmekte. Prezidentin alıp barayan siyasatını mahavatlandırmakta tanalyara. Sonki yıllarda yurtta din vekillerinin meçitlerde siyasatı vağız etmekliği, ilatı sadaka bermeği ýa da prezidentin kitabyny okumagy çağırmagy. Şeýlede il ýaşullarynyň adamlary oğul gyzlaryny daşary ýurtlara okuwa, işe goýbermezligi öwüt ündew etmegi ýaly hadiseler barada berilýän habarlar hasda ýygjamlaşdy. Şeýle hem ýatlasak, ilantyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýdyp, ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim arttırmak tejribesini bes etmegi hem il ýaşulysy halk maslahatynyň soňky meclisinde teklip edipdi. Ýöne raýatlar indi mollalaryň we ýaşullaryň edýän çykyşlaryna we çağırışlaryna açaçan jogap berýärler. Olar uruşsuz ýurdun halky şeýle aç, gorusuz, kömeksiz bolsa, şeýle de uruşsuz ýurdun goşuny şu derecede iýmitsiz, goşsuz, em dermansız bolsa, uruş bolaýsa näme bolar onda diýen ýaly gaýtawullary berýärler.
Adamlaryň arasynda hökümetiň propagandasyny edýänlere seniň özüň şükür ediber. Eger 2,5 kilogram ete ýeten pensiýa sen üçin şükür ederlik bolsa, görnüşde jogap berýänler hem bar. Hökümetçi propagandaçylaryň muňa gahary gelip tanqidi pikirini bildirýän raýatlara Türkmenistanda da ine diversantlar, bulgukçylar peýda bolupdyr. Siz ýylyň agzybirligini bozýançylar diýip hemisi bolsa ýaly syltagatýarlar.
Dip marly yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Emma yaşayıcılar indi bu şıltak atmalaryň hem jogapsyz galmaýandygyny aýdýarlar.
Şehirlerde adamlar bu hili hökümetçi moğlu yaşulların şıltağına göni. Köp halatlarda payış sözleri bilen cevap berseler, ova yerlerinde köplenç bu yağdaylar propagandaçıları yençmek ya da urmak bilen gutaryar hedir açenli şeyle vakaların bir neçesi oldu.
Dip bu yağdaylara şayat bolun Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek azatlıkta bu vakaların anık nirelerde ve haçan bolunduğu barada doğulu maglumatlar bolsa da redakça çeşmelerimizin hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Habarçimiz bu olaryň esas anam şuýulyň ýanwar aýynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim arttırmak tejribesiniň bes edilmeginiň we goňşy Eýrandaky protestleriň fonunda ýygjamlaşyp başlandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak boýunça 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilen tejribe şuýuldan başlap bes edildi. Häkimetler bu barada häzir çenli resmi beýanat bilen çykyş etmeýän mahalle ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalary üçin jerimeleriň mukdaryny 300 göterme çenli ýokarlandyrdylar. Şeýlede ýurtda azyk önümleriniň dürli görnüşleriniň, dermanlaryň, çağı iýmitleriniň we käbir beýleki hyzmatlaryň bahalary hem onlarça, käbirler bolsa ýüzlerçe göterim gymmatlady. Yerli sinçilerin bir näçesi raýatlaryň açaçan gaýtawul bermegi bilen bagly ýagdaýlaryň adaty halk bilen hökümetçi wagyzçylaryň arasynda ýiti gapma garşylygyň ýüze çykyp başlandygyny görkezýändigini aýdýar.
Türkmen reallıklarında bu hili yağdaylar bir taraptan gatigen, sebebi 30 yıllık yapıklık, üzgünlük ve korku siyasati adamlarda öz pikirini aytmağın islendik görünüşte qadağan ve represiya bilen bağlanşıklı bolmağını düşünmekligi östürüp yetiştiren bolsa, beyleki taraptan sonki yıllarda yurdun siyasi iktisadi yağdayının göz görtölü çağşap başlamağı ilatın represiya korkusunu peseldip başladı. Elinden bar hak hukuku iktisadi diriligi alınan il ahir sonu dımmağını besedip başladı.
Dip paytaqtlı siyasi sinçi anonimlik şertinde aytdaye. Şol bir vaqtta Türkmen hükümetine yakın ıhtıvarlı çeşmelerimiz yokarı dereceli hakimiyetlerde cemiyetteki artıp baryan sosyal işçenliğin sonu bilen siyasi talaplara ulaşıp gitmek ehtimallığı bavatında güçlü huvatirlanmaların ve doğulun bardağına yerlara. Azatlık yokarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun değişli hakimiyetlerinden. Şol sanda polise ve din edaralarından resmi tesvir alıp bilmediği. Bu maglumatlar aşamatta sunuat işyerlerinin ve sosyal ulgumlarda köp sanlı followeri, yani idarlayıcısı bolan bloggerlerden daşarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına karşı maglumatları paylaşmanın talep edilen mahalına kavat geldi. Bu yağdaylar barada maglumat veren bloggerlerin ve kanun koruyucu idaralardaki çeşmelerimizin bir neçesi, paytahtın güç kulluklarının bu maglumatları paylaşmaktan yüzüren rayetleri aktivistlerin pikirlerini, maglumatlarını goldamakta ayıplayandığını hem aytdı.